Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Medio mese julio non multum afuit quin res in Turkia everte rentur. Set consilia seditio sorum brevi ad irritum keciderunt. Quo facto Recep Tayyip Erdogan presidens civitatis cum imprimis exercitum proditionis accusaret multa milia militum et prefectorum eorum capienda curavit. Postea etiam magna multitudo judicum medicorum preceptorum professorum diurnariorum comprehensa est.
In civitatibus Americae Unitis Hillary Clinton, candidata presidentialis partium democraticarum, facta est. Orationem in conventu factiones sue habuit, qua opiniones de futuro terre sue proposuit. Dixit se ab adversario suo Donald Trump eo differre, quod concordiam hominum magni estimaret. Se plus opere creare velle, ut statum economicum meliorem redderet.
Hodie sive nonis augustis in urbe Brasilie flumine januarii vulgo Rio de Janeiro Olympia estiva inaugurantur. Ex Finlandia huk kvingvaginta quattuor atlete missi sunt quorum major pars femine honorem vexilli in stadium importandi habet tuuli petäjä sireen kve exludis londiniensibus nomisma argenteum domum reportavit.
In texia, kve est unae civitatibus Americae septentrionalis, lex valere kepit, kve studentibus licentiam arma in auditoriis universitatum gerendi dat, dummodo ne ea in conspectu habeant. Neque desunt qui italii legi resistant, dicentes, eam violentiam augere. Aliautem monent, quam magni studentium intersit, se armis defendere posse.
Mese julio incrementum productionis industrialis in Unione Europea tardius factum est. Navitas economica in Germania, Austria, Hollandiaque quidem crevit, sed in Franco-Gallia et Grecia productio de minuta est. In Britannia kve mense junio a societate unionis europee se cedere constituit, efficientia industrialis valde recessit.
Haag estate in Europa complures ictus terroristici facti sunt. Multi igitur jam cogitare geperunt, ubinam gentium ad hoc tuto iter facere possent. Itaque curatores rei viarie Finlandie peregrinos hortantur, ut in nostram terram veniant, ubi omnia etiam nunc tuta et quietasint. Quid esse jucundius, quam hic apud aliquem lacum tranquillitate nature frui?
Expectationes messis frumentarie hoc anno in Finlandia variant, cum celi status in diversis partibus terre mutabilis fuerit. In regionibus meridianis et occidentalibus annona ad modum bona fore videtur, sed in Botnia magni imbres segetibus matures centibus detrimento fuerunt. Huk accedit quod frumentum passim morbis plantis nocentibus laborare kepit.
Hek habuimus, kve vobis hodie referemus. Valete.